Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
25 сакавіка спаўняецца 92 гады з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды праходзяць у Беларусі і за мяжой. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. У сядзібе БНФ адбылася жалобная цырымонія развітання з пісьменнікам, журналістам, грамадскім дзеячом Кастусём Тарасавым.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. Канцлерка Нямеччыны заклікала краіны еўразоны строга прытрымлівацца еўрапейскага пакту аб стабільнасці, які ўстанаўляе ў прыватнасці ліміты дапушчальнага бюджэтнага дэфіцыту. Выступаючы сёння ў нямецкім парламенце, Меркель зазначыла, што Грэцыя парушыла ўмовы пагаднення, што прывяло яе да найвастрэйшага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Сітуацыя ў Грэцыі і захады для эканамічнай стабілізацыі будуць у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў саміту Еўразвязу ў Брусэлі. Расія і США падпішуць дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў 8 красавіка ў сталіцы Чэхіі Празе. Афіцыйныя прадстаўнікі Масквы і Вашынгтону заявілі, што асноўныя пункты дакументу узгодненыя. Паведамляецца, што канчатковыя дэталі дагавору прэзідэнты Расіі і США абмяркуюць найбліжэйшымі днямі. Зацверджаны днямі законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя США будзе вернуты на разгляд у Палату прадстаўнікоў Кангрэсу. Кангрэсмены і рэспубліканцы патрабуюць паправіць дзве тэхнічныя недакладнасці ў законапраекце. Затым дакумент павінен быць зацверджаны Сенатам і падпісаны прэзідэнтам Абамам. Рэспубліканская апазіцыя рэзка крытыкуе рэформу аховы здароўя, падтрыманую дэмакратамі. Барак Абама лічыць рэформу адным з сваіх унутрыпалітычных прыярытэтаў. Тэлеканал Аль-Джазіра перадаў аўдыёзапіс заявы, як сцвярджаецца, Усамы бін Лядэна. Лідар Аль-Каіды пагражае забіваць узятых у палон амерыканскіх грамадзянаў у выпадку пакарання смерцю Халеда Шэйка Мухамада, якога вінавацяць у дачыненні да рыхтавання тэрактаў у США ў верасні 2001 году. Цяпер Халед Мухамад знаходзіцца пад вартаю ў США, чакаючы суду. У Татарстане афіцыйна ўведзены на пасаду другі прэзідэнт рэспублікі Рустам Мініханаў. 12 гадоў Мініханаў быў прэм'ер-міністрам Татарстану. Ягоную кандыдатуру для зацверджання кіраўніком рэспублікі ўнёс у татарскі парламент прэзідэнт Расіі Мядзведзеў. Першы прэзідэнт Татарстану Мінцімер Шаймеяў стаяў на чале рэспублікі звыш 20 гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце.